Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Svätý Otec dnes napísal list katolíkom Blízkeho východu pri príležitosti smutného prvého výročia teroristického útoku spáchaného Hamasom v Izraeli. Matka, prihováraj sa za náš ohrozený svet, aby chránil život a odmietol vojnu, uviedol pápež včera pri modlitbe za pokoj. Novým kardinálom sa stane aj 99-ročný nuncius Angelo Acerbi. Prinášame vám rozhovor s doktorom Ladislavom Vrtelom, autorom výstavy o štátnych symboloch Slovenskej republiky. V pondelok 7. októbra, v deň liturgickej spomienky Ružencovej Panny Márie, vás z Ríma zdraví Miroslava Holubíková. Pokoj je vždy možný a naša modlitba je prameňom pokoja. Tak znie odkaz pápeža Františka, ktorým cez sociálne siete dnes pripomenul deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. Vatikán. Svätý Otec František mal dnes 5 osobných audiencií. Prijal predsedu biskupskej konferencie Peru monsignora Cabrejoza Vidarte, ďalej arcibiskupa Matky Božej v Moskve monsignora Peciho a tiež pomocného biskupa Ríma monsignora Salera. Na audiencii mal aj tajomníka správy majetku apoštolskej stolice Apsa Gasperiniho a proprefekta dikastéria pre evangelizáciu monsignora Salvatoreho Fisichelu. Vatikán. Svätý Otec František sa včera v bazilike Santa Maria Maggiore modlil ruženec za pokoj vo svete. Spolu s účastníkmi synody a početnými veriacimi rímskej diecézy pred mariánskou ikonou Salus Populi Romani vyslovil pápež modlitbu k Pane Márii. Prinášame plné znenie tejto modlitby.
O Maria, Madre Nostra.
Panna Mária, naša matka, znovu sme tu v Tvojej prítomnosti. Ty poznáš bolesti a námahy, ktoré v tejto chvíli ťažia naše srdce. Dvíhame k Tebe svoj zrak, ponárame sa do Tvojho pohľadu a zverujeme sa Tvojmu srdcu. Aj Tebe, ó Matka, život pripravil ťažké skúšky a ľudské obavy, ale Ty si bola odvážna a smelá, všetko si zverila Bohu. Odpovedala si mu s láskou, nezištne si sa obetovala. Ako nebojacná žena milosrdenstva si sa ponáhľala na pomoc Alžbete, pohotovo si sa chopila potreby nevesty a ženícha na svadbe v Káne. So silou ducha si na Kalvárii veľkonočnou nádejou rozžiarila noc smútku. Napokon si s materinskou nehou dodala odvahu vystrašeným učeníkom vo večeradle a spolu s nimi si prijala dar Ducha Svätého. A teraz ťa prosíme, príjmi naše volanie. Potrebujeme Tvoj pohľad, ktorý je láskavý a pozýva nás dôverovať Tvojmu synovi Ježišovi. Ty, ktorá si pripravená prijať naše trápenie, príď nám na pomoc v týchto časoch utláčaných nespravodlivosťou a ničených vojnami. Zotri slzy z trpiacich tvárí tých, ktorí oplakávajú smrť svojich blízkych, svojich detí. Prebuď nás z letargie, ktorá nám zatienila cestu a odzbroj naše srdcia od zbraní násilia, aby sa čoskoro naplnilo Izaiášovo proroctvo. Zo svojich mečov si ukujú radlice a zo svojich kopí kosáky. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa viac priučať boju. Panna Mária, obráť svoj materinský pohľad na ľudskú rodinu, ktorá stratila radosť z pokoja a stratila zmysel pre bratstvo. Matka, prihováraj sa za náš ohrozený svet, aby chránil život a odmietol vojnu, aby sa staral o trpiacich, chudobných, bezbranných a chorých a chránil náš spoločný domov. Prosíme Teba, Matka, o Božie milosrdenstvo, lebo Ty si kráľovná pokoja. Obráť mysle tých, ktorí živia nenávisť, utíš hluk zbraní, ktoré plodia smrť, uhas násilie, ktoré sa rodí v ľudských srdciach a vnukni mierové plány v konaní tých, ktorí vládnu národom.
Maria, Regina del Santo Rosario.
Panna Mária, kráľovná posvetného ruženca, rozvieš uzly egoizmu a rozptýl temné mraky zla. Naplň nás svojou nežnosťou, pozdvihni nás svojou starostlivou rukou a obdaruj nás, svoje deti, tvojim materinským pohľadením, ktoré nám dáva nádej na príchod nového ľudstva, kde sa z púšte stane sad a sad bude považovaný za les. V púšti sa usadí právo a v sade sa rozhostí pravda. Účinkom pravdy bude pokoj. Ó Matka, záchrana rímskeho ľudu, oroduj za nás.
Ó Madre, salus popoli Romani, prega per noi.
Vatikán. Medzi novými kardinálmi kreovanými ohláseným konzistóriom 8. decembra budú aj najmladší a najstarší členovia kardinálskeho kolégia. Najmladším sa stane 44-ročný monsignor Mikola Bichok, biskup ukrajinskej eparchie svätých Petra a Pavla v austrálskom Melbourne. Najstarším sa stane apoštolský nuncius Angelo Acerbi, ktorý má 99 rokov. V kardinálskom kolégiu bude nevoličom. Monsignor Acerbi do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil v roku 1956 a pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Kolumbii, Brazílii, Francúzsku, Japonsku a Portugalsku. V Kolumbii bol spolu s ďalšími diplomatmi na 6 týždňov rukojemníkom ozbrojencov z hnutia 19. apríla. Monsignor Mikola Bichok sa narodil 13. februára roku 1980 v Ternopole na Ukrajine. Do rádu redemptoristov vstúpil v júli 1997. Večné sľuby zložil 17. augusta 2003 a za kňaza bol vysvetený 3. mája 2005 vo Lvove. V januári 2020 bol vymenovaný za biskupa ukrajinskej eparchie svätých Petra a Pavla v Melbourne. V júni toho roku ho hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk vysvetil za biskupa v katedrále svätého Juraja vo Lvove. Dňa 12. júla 2021 na sviatok svätých Petra a Pavla podľa juliánskeho kalendára ho melbournský arcibiskup Peter Comensoli intronizoval v katedrále svätých Petra a Pavla v Melbourne za tretieho biskupa tamojšej eparchie. Milí poslucháči, na veľvyslanectve Slovenskej republiky pri Svätej stolici sa koncom septembra uskutočnila výstava, ktorá bola inštalovaná pri príležitosti Sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Výstava v spolupráci so štátnym archívom v Bratislave mala názov Štátne symboly Slovenskej republiky. Autorom výstavy je slovenský renomovaný heraldík, archivár, historik a spolutvorca štátneho znaku Slovenskej republiky doktor Ladislav Vrtel. Prinášame časť rozhovoru, ktorý poskytol na mikrofón otca Martina Jarábeka. Celý si ho môžete vypočuť na našej internetovej stránke.
Čo vás inšpirovalo k tejto téme a možno čo predchádzalo vlastne tejto výstave? Koľko práce za ňou stálo?
Ja sa na heraldíkou zaoberám už skoro 50 rokov a štátnou symbolikou samozrejme už ešte za bývalého režimu. Tiež som písal niektoré veci o histórii slovenského znaku a tak ďalej. Aj som bol, mal som tu čest byť pri zrode súčasných symbolov Slovenskej republiky, či znaku alebo potom vlajky. No samozrejme sa to stalo takou mojou životnou témou, by som povedal. Takže ja som na túto tému publikoval viacero kníh a spoustu štúdií. A tá téma ma úplne zaujala do takej miery, že skutočne ju považujem za takú svoju bytostnú. A keď sa blížil rok 2020, tak vlastne uplynulo 100 rokov od tedy, čo slovenská symbolika bola začlenená ako súčasť štátnej symboliky do československej štátnej symboliky. Čiže predtým to bola, povedzme, národná symbolika, ale v tom 1920. napriek všetkým výhradám, ktoré musel aj heraldik, aj Slovák mať voči tej symbolike, ktorá sa prijala, faktom ostáva, že vtedy sa tá slovenská symbolika poprvýkrát dostala do štátnej symboliky medzinárodne uznávané a tak ďalej ako symbol Slovenska. No my sme chceli spraviť aj s našimi českými kolegami takú veľkú výstavu na túto tému ale nakoniec sme urobili síce veľkú výstavu, ale sami. Ale treba povedať, že v dôsledku historických skutočností samozrejme väčšina tých prameňov historických a dokumentov a archívnych dokumentov nie je uložená na Slovensku, ale je uložená v Prahe, pokiaľ ide o Československú republiku, a to staršie obdobie sa vezie v Budapešti. No tak sme sa aj s mojimi kolegami pustili do takého vlastne neviem, výskumu, ale povedal by som tak, digitalizácie týchto všetkých prameňov, ktoré boli nám povedzme neznáme, lebo tam bolo treba ísť aj povedzme do fondov komunistickej strany, ktorá rozhodovala v roku 1960 o tej katastrofálnej zmene slovenského znaku. A my sme tak povedali, že keď to už nemôžeme mať v origináli tieto dokumenty, tieto pramene, tak ich budeme mať aspoň zdigitalizované a sú uložené u nás v štátnom archíve. Tak to je taká veľká vec. No a potom sa nám podarilo urobiť jednu veľkú výstavu, ktorá bola na Bratislavskom hrade inštalovaná. 800 dokumentov tam bolo prezentovaných, ale to bolo len v slovenčine. Samozrejme, ona putovala potom, na Bratislavskom hrade išla do Východoslovenského múzea, do Košíc, do Banskej Bystrice, vlastne vystriedala všetky krajské mesta, dokonca niektoré obce, dedinky sa o to uchádzali a teda zorganizovali si u seba, čo bolo veľmi milé, chodili na to školy a stále ona je živá. Len pred rokom pri výstave o svätých pečatiach vznikla myšlienka, ale urobím takú výstavu, ktorú by sme mohli prezentovať v zahraničí po našich zastupiteľských úradoch, ktorá by bola síce trošku v také hutnejšej podobe, samozrejme v angličtine, tak aby to bolo teda zrozumiteľné. Tá výstava by putovala potom po našich veľvyslanectvách a oboznamovala by tak proste Európu a svet o tom, čo je pre nás také vlastne najdôležitejšie o nich vedieť niečo a dať vedieť ako aj zahraničnú, tak to je dosť podstatné. No podarilo sa mi spraviť aj vlastne takú sériu kníh na túto tému, lebo sme zvážili, že takáto téma musí byť spracovaná aj vedecky, prostredníctvom vývoja tejto štátnej symboliky alebo tej predhistórie, čiže o pôvode a vývoji slovenského znaku, sa tu môže dozvedieť vlastne o slovenskej histórii všetko takými očami heraldickými alebo prostredníctvom teda tej symboliky.
Keby ste nám trošku priblížili, že čo všetko vplývalo vlastne na tú tvorbu našej symboliky štátnej?
Tu ešte nehovorím ani tak celkom o našej štátnej symbolike, ale o koreňoch, z ktorých ona vyšla. No tak, a vlastne pojednáva o tom, aký je rozdiel medzi jednotnými krížmi. Lebo samozrejme, kríž je symbol Krista, je to symbol kresťanstva a tak ďalej. Ale prečo bolo potrebné, aby existoval grécky kríž, aby veľa neho existoval latinský kríž? Aké postavenie toho dvojitého kríža, ktorý nás najviac zaujíma? A tu som priniesol niekoľko takých dokladov o tom, že kým ten grécky kríž sa vnímal vôbec ako symbol mena Ježiša Krista, tak ten latinský kríž ako symbol utrpenia alebo ukrižovania, ale ten dvojitý kríž, ten sa prezentuje ako symbol víťazstva. Víťazstva nad smrťou. A to vieme podľa tých dobových artefaktov z 10., 11., 12. storočia, kde na jednej strane medaily vidíme Krista ukrižovaného na latinskom kríži a na hrubovej strane Kristus vyvádza mŕtvy pri skriesení, v ruke má dvojitý kríž. Ano, čiže to je symbol toho víťazstva nad smrťou a potom aj víťazstva vôbec vo všeobecnom, preto si ho vlastne krížiaci brali za svoj symbol. No, takže to je vlastne o tom. A potom samozrejme ideme do Byzantska na koniec tých ikonoklastických bojov a vtedy na konci 9. storočia vlastne tento dvojitý kríž sa obrovsky rozšíril do celého sveta a samozrejme do tých krajín, kde povedzme tá Byzancia mala ten vplyv politický, kultúrny, náboženský a tak ďalej. To znamená, že aj s tou misiou Cyrila Metoda vlastne sa dostala aj do nášho priestoru a už s ním ostala spojená táto symbolika vlastne až do dnešných dní.
Milí poslucháči, po rozhovore s doktorom Vrtelom, autorom výstavy o slovenských symboloch, sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.